Egi acara undesa jessa ni sete, orang mohon biar lah serer gudah jalan. Ak jessa kan afu gambar, ketika kan tote siasa orang mohon warri tanah hidam elena ak hidah galak kham. Walau tu yura kom merganama orang mian tesis jero, ak kerabat gak fakju jalan. United States, Norway, pulah sedulur teri lakana jero, lisan main nam de dubisa.
Kita tak kalesa, Norway, magala Oslo, baka. Para derby mumi menstra itu pihak doktor Abiy Ahmed berasa Norway ini negara tiada hanya titur. Hawas ni orang mau mautuma itu abal alif cutaf, anjira bay.
Abi Ahmad di batas noveli naga kampung kat dia kanar rayi, kanas kami mau way naga ini batas harga teh naginya umamale dia kesepi je kumsi, umamu sabu mu kanar sabu mu adjesta jalu TV, akasumat si wari murni tu politika orang mau kagesan, kamu sanjar bay kaneti.
Kan anjir artis Hailu kitabati. Artis Hailun warra hirira kana pindisefi irratir matikisai anjiratus acuma Norway. Hala turi ukkaisus.
Ini kuni kanjan kabe antura magala Oslo kesa yijal kabe antura magalita kesa kame ki hirira kana jenne tanne baka parlama biyati jiru dalne akitille iyanne ala parpachisa ta parlama sani ti fukalchile sanagre darbne ammo o gara wajira ilma ala kabiyan urwe dalne isan matli akasmati iyata ke nyagal fanne isan bali le nutupisani talanu rafu dani nutupisani wan biyati ke sa dema jiru akka urdu fajiran akka muhammad lengar fundurati duka buani wadanu senani kalayanu rafu kani kara kumarati bakani badasa lagati fukate sana kalbe kumarati achinne jenneti ikani tisi wang kanarati ifsakennu da ikimbarba chisa akantaniti badabni kumken name malifin biya kalikesati demokrasi wanti ulda tu injiru beradar bekono namni biya kanati kumajira sababa ajecha ajalu chini namota gadda sani ikshacha jira nirrati sakuriti biya sana ajecha garmale irrati guda kala ikkinne ki kala galchine isanti galfanne kol hira kanara divine galle ajalu mu sena ufika atifu Sena borsa ujite terpe, kulle ummat urmo ke istawan jrufu, sena ambar barani saya deta, acalut asmo para urmiam bilisomte, amal jite sistem para urmiam bilisomte, acalu oksani refasa oksani ummat urmo dura oksani awalan, gapa acalu direvesti bale farsine isa, bota ke nyajilnu, fagon jru.
Alam fakat unwit atau adoles saja as United States City, Hawaii, Oromo, Washington DC, Maryland, Virginia, Lafi, Kodinota itu diwujudkan nak Ohio ra, walau itu juga hirur muda karakun kolada juga digeser. Kayo hirira magala gudditi United States Washington DC ti kubahe durate chujar maya hawasa oromo magala kana ade jennet adam gafatenture
kayo isa yenuma kinya motuma amerikani ati fachudati akatan tikiani ti durandusini state department ti kula durati hirira un kubahe kana durati satokmati state department ti durati kubahe ture kero fikari aniziri tabi kami itu ni terdema komuniti na organisasi kau tu mana istana itu tu pakai kula tu berti ofan itu. Setiap pasukan kita ada ini acuti ada nuti ni tu cujal kami pakai ni nama agar ni pakai nama seni ni be karakter kabuku kuli karakter ni ni orang muda kau kodon ini ni salah sambilan ini perlu terbelanja nak kafani mubir apa super badan ini fikir ada ni.
Kara State Department yang mewajira di muda ala United States City, namun kau nam tanjira erga kisan malin erga anda berfatano.
Erga anda berfani, tuan dusti juga masih ada operasinya musisi. hunda isaanii maatii isaatii fi firoota isaatii fi warra qacaruudha wajjin hirmaata. Hundumaa ilmaan Oromoo dhufanu rabbiin isaan jabeessu hojii kana biyya keessatti jiru biyya alaatti nuti hamma dandeenyetti qoodi keenya maali jechuu irratti qooda keenya hanqa dandeenyu gaaffii ilmaan Oromoodha. Bakka jirru kanatti himachuudhaaf, gatiifachuudhaaf, ibsachuudhaaf State Departmentii fuula duratti hiriiraatti baay'ee qaliyaalee allama galfannee jirra waa'ee mootummaa biratti qabxii torba taqabdu galfannee tokkoffaa International Organization yookiinis warri sadarkaa akka maalirratti obboleessi keenya kun du'ee akkamitti du'ee warra nu xiyyeeffatu akka nu ta'u.
Dhaabbata walabata jechuu kan mootummaan harka keessan qabu.
Dhaabbata walabata illee inni akka waa'ee jechaa kana nu qoratu gaaffii qaba. Warri hidhamee hooggantoonni siyaasaadha akka hidhamaa jiranii agarraa. Isaan immoo akka hatattamaan hiikamanii gaaffii keenya kanaaf qaba. Weerarri jechuun danda'ama. Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti harkaan kana deemaa jiru akka dhaabbatu gaaffii keenya kana qaba. Guyya guyyaadhaan ajjechaanii ilmaan Booranaa irratti ilmaan Wallaggaa irratti gahaa ture. Nageenya hiikama jennee otoo dhiyeenyu nageenyi san dhabamee Itoophiyaan harkaan kana mootummaa qofi mootummaa gaaffii Oromootaa deebisuu hin dandeenye mootummaa sabaafi gaaffii sabaafi sablammoota tokkollee hawwu deebisuu danda'u miti.
Kan fakkaatuun asuma Yuunaayitid Isteets keessaa odoon bahin Poortland Oraagan keessatti hiriira wixata dheengaddaa gaggeeffame irratti qindeessaadhaa fi adda dureedhaan dhaadannoo dhageessisaan ture dargaggoo Oromoo Eedii Argoo dubbiseera. Artistaa Caaluun ijoollee Oromoo biyya alaatti guddataniif madda eenyummaa isaaniitii duutisaa gadda ibsuu hin dandeenye nutti uumera jedha Eediin.
Haacaaluu jechuun anaaf dhugumaan isin guyyaa waan waa'ee Haacaaluu dhagoo isaan guyyaa sanii an akka ta'e asin durallee keenya akkasiin natti dhagameen beeku. Dhukkuba akkasiin natti dhagameen beeku. Ammallee waan isaa yennaa dubbatu dhukkuun xiqqoo lakkisaadha. Daan biyya kanatti guddatte garuu waa'ee isaa eenyummaa keenyaaf dhaabbata. Akka kiyyatti akka an argutti akki Haacaaluu waan Oromoo yaadatan akki inni piraawdii ta'e eenyummaa isaatti akka amanisan oduu hin martu akka isin dhaamanne Oromiyaan rakkoo akka addaa sana tattaraa keessatti hin oolchu jechuudha. Haacaaluun dhugumaan jeneraalishiin hundaa tuqa. Otoo amma waan argaa jiru ijoolleen asitti galatan ijoollee aangaa'ummaatti beeku. Ijoollee afaan kennallee hedduu hin beekne ammoo afaan kenna afaan barabbe garuu warri afaan akka irratti hin beeknes isa akka badaa jaallataniif ilaalchi isaan qabaniif jechamee yaanaa jechamee namni tokko afaan hedduu hin beekne nama shan beeku jechuun namni sun waan guddaa godhee jiraa jechuun nama Oromummaaf dhukkufatu. Nama akkasii dhabuu jechuun Oromummaa keenya dhabee jechuudhaaf nu akkuma bannetti jechuudha.
Kaayyoo hiriira gaggeeffamee fi karoora gara fuulduraas yeroo ibsu.
Hawaasni keenya guddaa nama hedduutu bahee nama gara 23 jedha. Hawaasni keenya ammallee faayidaa dhufuu kan qophii qabna hin baana jenneerra. Kaayyoo keenya uummata keenyaaf dhaabbachuu uummata biyyatti uummataa jiru dhaabbachuu fi lammaffaa immoo Haacaaluun keessaa nurraa kaajjeessanii akka uummata Ameerikaatti beeksisnu warra biyya amma intarneetiin dhuunfameera silkiillee dhuunfameera isaan ofiif dhuunfachuu waan hin dandeenyeef isaaniif dhaabannee biyya alaa kan jiru maddii hojjaan keenya isaan maaf dhaabbachuu waan biyya keenyatti taa'aa jiru san addunyaatti ibsu jechuudha.
gama Awuroppaati Faransaay Paaris keessatti hiriira wal fakkaatan wiixatuma kana gaggeeffamee ture. Kanumaan wal qabatee muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Kibxa Sagaleessaa paarlaamaa biyyattiitii haasaa yeroo godhan ammas fagoo taa'ee abalu taa'e warri jedhu jira jedhanii jara kanaaf ergaa qaban oggaa ibsaniif.
Namatti yaallee mitiru barqatu tanasinaa dhaqamatu dilaamatu ayatum walakitum dilaamata.
Halaala ta'anii abalu taa'anii fi ka'in injifannoo fideen beeku gara fuulduraattis hin fidu keessumattuu jedhan Dr. Abiy Ahmed.
Kahaacaaluu hundeessaa mootii gaafa ta'ayizoo amansi maxxanfalaallabbatee yemmittiru bilisoowwan sinna budnoochi biyaansi. Yaacaaluun mangama kataalabbaa.
Keessumattuu warri du'a Haacaaluu hundeessatiin wal qabatee diddaamitti fuuqamaa jettanii yaaddan hoo xinnaate karaa Haacaaluu hordofuu qabdan. Qoottatuun fuulduratti bahaa du'aati qabsaa'aa malee isin gamateechanii ka'e cufi ka'e ajjeesi jechaatii bariitu isaammoo gabaasa namni saddeet du'e jedhu dhiheessuudhaan injifannoo fiddanii jechuudhaan qaamni sirni kun naan taane jedhu hundi dirreen falmii as ta'uu beeku qabanii jedhaniiru. Hiriirota biyyoota alaa keessatti lammiiwwan Oromoo gaggeessaa turan kanarratti suurawwan Haacaaluu uffata aadaatii fi meeshaa aadaa qabatee ture. An yeroo inni waltajjii irratti weellisu akkasumas suurawwan hooggantoota siyaasaa paartii mormituu mana hidhaa jiranii hedduun qabatamanii bahan. Namoonni gareedhaan tiishartii suuraa Haacaaluu qabu uffatanis baay'eetu mul'ata. Gabaasa qindaa'ees ani Tigist Gammeetii Niyoorkirraa.